بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن عن أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها.
Nidrake nendest aegadest, millel on mis ajad, mis on keelatud palve jaoks.
لكن ينهى عن الصلاة فيها النفل المطلق، أما الفرائض النفل المقيد لسبب يعني ذوات الأسباب لا تصلى حتى في هذه الأوقات. نعم.
Et ainult sellised vabatahtlikud palved, mis ei ole seotud mingi kindla põhjusega, need on nendel aegadel keelatud, aga need kohustuslikud palvused, need ikka palvetatakse nendel aegadel ja samuti palvetatakse neid soovituslike palveid või vabatahtlike palved, mis on seotud mingi kindla põhjusega.
عندنا أوقات منهي عن الصلاة فيها. الصلاة أي صلاة؟ النفل المطلق هذا. نعم.
Et on kindlad ajad, mille puhul on vabatahtlike palvetamine keelatud, kui need ei ole seotud mingi kindla põhjusega.
الأوقات ثلاثة المنهي عن الصلاة فيها.
Ja need aeg on kolm.
من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس.
Peale fajri palvet kuni päikese tõuseni.
نعم. وقبل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة.
Ja enne ظهري palve aega umbes 15 minutit veerand.
ومن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.
Ja pärast عصري palvet kuni مغربي palve أذانين.
نعم. يعني لو أراد هذا الأخ مثلا أن يصلي بعد الفجر مباشرة ركعتين لله، نقول لا يمنع الآن هنا، ما تستطيع أن تصلي. نعم.
Näiteks kui keegi tahab peale fajri palvust palvetada näiteks kaks rakat lihtsalt vabatahtliku palvust, mis ei ole seotud mingi kindla põhjusega, siis ütleme, et ei selle ajal ei tohi seda teha.
لكن هذا تذكر بعد الفجر أنه لم يصلي العشاء. يصلي الآن في هذا الوقت لأن هذه فريضة. نعم تصلي في كل وقت.
Kui näiteks pärast fajri palvet kellelegi tuleb meelde, et ma isha palvust üldse ei palvetanud, tuleb alles siis meelde, siis sellisel puhul ta peaks ikkagi seda kohe palvetama, siis see on kohustuslik palvus. Samuti palvetatakse see Moshe tervitamise palvus kaks rakat nendel keelatud aegadel. Ja näiteks ka istihara palvus. Ja samuti peale vudu tegemist see sunnapalvus.
Ja kõik rakatid taaf. السنة التي تكون بعد الطواف ركعتين تصلى حتى في وقت النهي. نعم.
يا سموتي سي سنة بالوس كاكس ركعات ميدا تهاكس برست وافي برست كابا امبر كايمست.
والله أعلم.